favor, nun sap ok.
Radio Verda, podcasto por vi. Radio Verda, podcasto por vi. En Esperanto, kaj ne en la latina. Jen la belaj voĉoj de Arono kaj Karlina.
Saluton, geknaboj!
Oh, Dio!
Ĉu tio ne pensigas vin pri purpura dinosaŭro?
Yes!
Yes!
Vi povas esti tiu dinosaŭro.
Tomaso, al ĉiuj infanaj programoj mankas via talento.
Yes, eble vi estu ĉe la televido.
Eble vi ŝatus klarigi al nia aŭskultantaro pri la ligo inter tiu kanto kaj fromaĝo, ĉar mi ne tute kaptis pri kio temas.
Mi?
Fromaĝo aŭ maizo?
Kio estas?
Donu al mi bonan Esperanton ekvivalenton.
Oj.
Ne vi, Tomaso.
Bone.
Estas lia kulpo tiu kanto, do li devas.
Yes. Mi punu lin.
Yes, ni repunu lin.
Yes.
Au ni reciproke punu lin. Ĉu tio estu ĉiam nia temkanto? Mi ŝatus aŭdi aliajn provojn. Sed li pravas pri unu afero.
Kio?
Vi havas belan voĉon.
Kara, vi flatas min.
Saluton, caraj amikoj.
Saluton.
Jen Karlina kaj mi, kiuj denove prezentos al vi babilecon, elsendon de Radio Verda.
Kaj.
Kvankam plure plendis pri tio antaŭe, sed ni, kiel ne, ni eligu vintrecan babilecan epizodon. Jen ni marŝas laŭ nia strato. Kai ni serĉas manĝaĵojn, ĉar Karlina estas tre malbona edzino.
Kara.
Mi ŝatas pusta. Vi estas bona edzino. Kiu ne
provas, sed mi diris al vi, ke mi volis aĉeti la ingrediencojn.
Ni parolas simple pri preparado de la vespermanĝo, ĉar nia kutimo, ĉar Karlina finas la laboron pri frue, estas ke ŝi komencas pri la. La manĝo, sed
teorie.
Tio ofte ne okazas, ofte ni havas aliajn planojn, ekzemple hodiaŭ. Ni decidis serĉi novan suŝiejon. Ne serĉi ĝin, ĉar ni scias, ke estas ege facile trafi suŝiejojn en la centro de Vankuvero. Sed ni havas kelkajn preferatajn kaj ni volas iom esplori.
Yes.
Provi ion novan, ne?
Do, ni iru al ĉu Kisa Popo?
Bone. Mi piediras.
Do, kien vi pagis?
Orienten. Mi havas tre bizaran laboron. Hodiaŭ mi pakis skuras lilojn.
Yes!
Estas speco de muzika instrumento, kiun uzas aŭ jes, daŭre uzas ceremonie la indigenoj de okcidenta Kanado.
Ĉu vi eble provos klarigi, kio ĝi estas? Al la aŭskultantoj?
Lignaĵo kiu enhavas bidojn aŭ iujn aliajn malgrandajn pecojn, kaj kiam oni skuas la aĵon, la raslilon aŭ skuilon aŭ kiel diri, ĝi faras bruon aŭ muzikon. Kaj ĉe mia galerio estas nun ekspozicio pri tiuj instrumentoj. Kaj hodiaŭ mi empakigis kelkajn, ĉar ni multe estas jam venditaj kaj mi nun sendas ilin al la kreantoj, kiuj aĉetis ilin.
Kontraŭ multe dolaroj.
Ili estas sufiĉe karaj, ni diru, jes. Kaj kion vi faris hodiaŭ?
Hodiaŭ mi tajpis kaj kio alia mi serĉis lokon por tendum lokon por mi.
Ah, bone.
Dum mia manĝohoro.
Ni planas tendumadon aŭ baldaŭ?
Yes. Kaj mi trovis bonan lokon, mi kredas.
Ĉu kie?
Ĝi estas insulo. Tre proksima al Vankuvero, fakte. Ĉu vi scias kie estas la insulo?
Bla. Tomaso diris, ke tio tre plaĉis al mi.
Yes, compreneble, plaĉas al Tomaso. Oh, la kolombo povas manĝi la florojn. Do, bone, la ĝi estas ĉe la insulo Kit. Kaj tio estas tuj apud la insulo Bowen.
Bone. Mi estas rigardi mapon, mi vere ne scias.
Do, ĝi estas sufiĉe malluksa, mi diros. Ĝi ne havas...
Tute en ordo por mi, vi scias kion mi ŝatas.
Yes, yes, mi scias.
Mi volas iri en la montojn per helikoptero kaj manĝiĝi de ursoj.
Yes, sed ĝi ja havas akvon. Ja estas... fonto? Ne fakte, ĝi ne estas pura akvo, sed oni povas boligi ĝin.
Bone.
Ĉar tiam ni iris pasintjare, ni ne povis trovi akvon. Kaj tio estis malbonega.
Tio estis, ĉar mi ne estis en specifa loko por tendumado.
Yes,
mi ne estis en parko, kie oni rajtas tranokti. Ni ne diru pri... Ni ne nomu ĝin tendumado, ĉar ni fakte uzas hamakojn, ĉu ne?
Yes.
Pasintjare ni provis la unuan fojon hamakojn, kiuj vere estas tio, ĉu ne, ĉar ili ankaŭ kovras
hamak tendojn.
Pendo tendojn.
Do,
ni proksimiĝas al la suŝiejo, nun mi pensas. Do, ĉu vi havas ion pli por diri, aŭ ĉu ni finu la ĉi-semajnan babilecan programon?
Do, ni petas, ke vi sendu al mi viajn kontribuojn, kaj vi povas sendi ilin al kontribuojn ĉe
Radio... Kontribui...
Kontribui ĉe radioverda.com. Ni petas.
Aŭtaĉo
ne kriu, kara,
speciale en lingvo, kiun li ne komprenas. Ĉu vi foje uzas Esperanton kiel sekretan lingvon?
Nun, jes.
Kaj ĉu vi, aŭskultantoj, foje faras tion? Ĉu estas maldece uzi nian internacian helplingvon kiel sekreton?
Tute ne, sed se vi iras al kunveno, al konferenco, memoru, ke ĝi ne plu estas sekreta.
Momenton, kiel tio nomiĝas? Ne estas krokodilado aŭ aligatorado? Kio kiam oni parolas Esperanton inter ne-esperantistoj? Kio devas havi terminon?
Jes.
Aŭskultantoj, helpu min!
Jes, helpu!
Nun mi estas ĉe pli brua strato, do fine venis bona momento por fini la elsendon. Ĉu vi kontentas?
Jes.
Mi malsatas cetere.
Mhm.
Do, bonan tagparton al vi, dankon pro la aŭskultado, kaj...
Ne uzu tion vorton.
Bonan tageron, eble?
Do, eble ni diru bonan.
Ĝis la reado.
Ĝis, kara.
Podcasto por vi,
Radio Verda, podcasto por vi, en Esperanto, kaj ne.